Radio Kapi.
Bobo tope kimi obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso ya lelo. Oituri sango malamu penza ba imboka ba ike ba kozongo bamboka ba bango na teritoa ya Djugu. Yangopo ya kimi ya emonisa mikuna uto sanza moko sikawa. Na Congo Central, basi le kama ukama ya masanga ndenge na ndenge o ekolo ko uta na etuka mobimba ba kozomate ya omatali ko bongola biloko ya bilanga. Yango esalemi na lisungi ya ONU Femme pembula matari ya ekolo Suède. Koyambala ibale ekolo Congo Démocratique heuti bongo koyambali susu likabo ya mango ele Pfizer ko uta o ekolo America yango eyambemaki na molandi ya ministre matali kolongo nubwa nzoto o ekolo mwamosala moko nde tolandi mansola bulai sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso, oituri mabota maike ya bakima bitumba kati na etuka pe bakima bitumba yekolo RDC bako zonga oba mboka babango onzela ya etima Albert na teritoa ya Djugu kola na nabai societe civil kuna bako zonga pambate kimia emonisa misika uto sanza moko oetando ena. Nzokande bakambi ya toki ba ebisite ba ike kati na bato bako zonga bazangi bandako pambate ndako ya bango bitumba maka na batomboki bango basengi lisungi ya mbula matari pe babembani. Sango ya Isaac Remoyo pena yo nana piluishe mambu.
Bozongi ya bayimboka yemonani na ba lokalite la Kistre motango zomi ya teritwali ya Djugu lokola na Kafe, Gbi, Jo na Mafaramu Muganga. Bamboka ona ebundisa maki wuto mibu mibale na batomboki ya Kodeko. Yangonde luka kiko kima ya batu ebele kati bia bango misusu bakimelaki na Chomia mpe na Kasenyi na ba kilometre tuku motoba na sud ya Bunya. Misusu pe bakati saki mondelo po ya komivandisa na esika ya baeba kima Uganda. Poe lisanga ya bayimboka ya eteni ona mambi mabokengi makomi kobonga. Koboma boma bato ekiti, longola baka moko moko. Yangonde elendisi bayimboka ona bakimaki poba kuka kozonga e bakisa ki lisanga ya bayimboka. Baboti meke bakomi kozonga na bamboka poe kutangisa bana bayekati bya bango misusu basali mibu misatu kozanga kokende etelo. Lisanga ya bayimboka liye liyebisite bobiki ya bato na biyambande ezali petina ona ye kopesa nzela ya bozongi. Bakumu ya ngambo ona basengi na bula matari pe na bayima sungi ya komemali sungi na bato baye bako zonga po ya komikoti sabia bango okati ya masanga. Mingi okati ya bayimboka baye bako zonga bako lalela na libanda pote bandako bia bango batiaki ya ngomoto na bato basimba manduki.
Na Nord Kivu batombo kibakala leka tuku sambo na mine ipe bilenge basusu bae bazalaka kosala mobulu bako landa matea ya misala ndenge na ndenge uto sanza mibale sikawa na Don Bosco Ngangi omonyele ya Goma yango engebene na mwango ya kokitisa mobulu kati na bakabila ezwi lisungi ya misolo eteni ya misala ya Monisco ekolandela kabobimisi ya batombo kati na masanga ya basimba mandoki. Oe tuka ya Maniema ebandaki momosala moko na Kalima mwango ya bubongisi ya makama pebi ya nundenge na ndenge na bosenga ya lombango ya mabota maye bakubika na bobola koleka. Baye bazwa makama na bitumbato makama makasi penza ya bikela. Likanisi ya mwana mboka Caritas Kasongo na boyokani na Agence Catholique d'Angleterre et d'Outre-mer pour le développement CAFOD na bokuse mwango moye ya basanza tukumi bale na minei ezalina tina ya kosunga lobiko la bato baiba zwa makama ndenge na Sud Kivu pe Maniema. Oetuka ya Congo Central basi le kamokama ya masanga ndenge ya basi o RDC ko uta oetuka mobimba bako zomate ya uto mamosala moko na maunzi mantende yoko mboka ya sektor ya Kivulu na teritoa ya Mbanza Ngungu yangopo ya kokembisa nzebi ya bango o matali ko bongola biloko biko uta kana bilanga yango na lisungi ya etelo ya malakisi ya bilanga o molongo na misolo ko uta na ONU Femme pembula matari ekolo Suède. Nana pilrishe mambu po ya bolai bwa sango.
Na mikolo motoba, basi baye bako yeko la lulenge ya kobongo la biloko ya bilanga ya eteni eye, mingi manioko na soya. Na maloba waye na milulu ya kobandisa matea ona, muengele ya telitwali ya mbanza ngungu wa biangi basi baye, na komipesa na malakisima ye, poete, yangonde eko sala ntombo ya mwasi, mpe, eko pesa mwasi makasi ya komilukela. Ba sekter nzike ya teritwali ya mbanza ngungu, bakisa na ona ya kivulu esika eko sala maboyeko li, ezwa minjambi ya kukangama. Banzela ezalite, rezo po ya kobenga na nzela ya singa ezalite, ma ite lotilikite, kutu biloko ya bilanga eko pula na banzete. Lik makiadi ya waki mbela ote ya baeko libaye, pote ba mema loba ya baimbo ka ya biteni bie, na kolobe la minyoko biya bango esika ya baeli sungi. Kaka na kolandela ye, na sima ya koyeko la, onifa makopesa ba masini na biteni nzike biuti basi baye, pote bango pe, bako kakoyeko lisabasi basusu.
E bandisa makipe mwa mosala moko na Bukavu mwango ya nkita na kombo wolo na bikunde bya bisoto lor dans nos poubelles yango mwango ya kobongo la bosoto na libaku ya mosala bo bandisa mibo yango bosale makina ministre matali misala mike mike o ekolo oboso ya bayimi mbongo nzike penza ya Bukavu mwango moye moko kambema na Kivu Tech ezwaki lisungi ya misolo ya PNUD ba dollar koto zomi na libwa po ya basanza minei Rachel Kesembangu po ya bolai bwasango.
Kosangisa bosoto, kopona ya malamu, kobongola yango, piko komisa yango mabanga mabotongi. Bongo nde ezomi miyango to bengi olifa lanse, lor don no poubelle, wolo na fulu ya biso. Miyango mina, mikoti ya momisala kalate oyengumba Bukavu. Ministra tali mambi, miyami mbongo ya mike, akumisi likanisi liye, sima ya bosolo liboye, naba entrepreneur ya Bukavu, alaki kopesa bango makasi onzila ya minister waye. Eustache Mwandi, atalisi esengo ya ye, po ya bobandi miyango wolo na fulu ya biso, talate eko bongo la bosoto ya kopale na mabanga mikosunga bilenge kozo misala, pembo la matare mikosunga bango. Ba entrepreneur ba Bukavu ba sepeli na boleki bo ministre au sud ki vupambate epesi bongo makasi ya kosala lisusu koleka. Moko ya bango Nicole Menemene atalisite ba zui makasi ya kokoba koti ya maboko po ya kotombo la nkita ya ekolo. Tokundo late, industri ya bobongo li ya miango miye ezwami ukabanda groupement ya Mumosho kuna au territoire ya Kabare miango mia sanza mine imizui lisungili ya misolo mia PNUD nkoto zomi na libwa na kamayoko iya ba dollar wuto Bukavu Rachel Kiese po ya lulaka Okapi.
Osango esusu, ministre Molandio Matali Kolongo no Gwanzoto, mama Veronique Kilumba Nkulu, ayambaki mwamusala moko mangwele motango leka bankoto tukumi balena mitano na ndambo ya ba Pfizer, yango po ya kubundisa bokono bwa COVID-19 o ekolo Kongo Demokratiki. Ezali likabo ekolo Amerika po ya mbalai bale na ekolo RDC engebene na misala ya COVAX. Sango ya Jean-Pierre Elali Koko na yo Rachel Kiese.
Milulu po ya koyamba mangwele makobundisa COVID misale maki o centre ya bobombi mangwele ya komine ya ntele ya ingumba mokonzi Kinshasa. Ministre Molandi ayambaki yango na maboko mantoma ya États-Unis au Congo Démocratique na kombo ya mbula matari po ya mbala ya yambo ezomi na 250,380 doses ya Pfizer po ya ba milioni minei koleka eye ezali kozelama. Badozi yango bibakisami na mangwele malolenge losusu makomaki ekolo. Mama Veronique Kilumba Nkulu atingolite mangwele maye ma États-Unis makokabola mao mapitalo po ya kupesa mao bato bazomi na mibuzu zomi na mwambepe koleka. Pe maemana obituka zomi na mitano bipayi wapi bokono bwa COVID bozwami. Babemba mihba USAID, OMS, UNICEF, Mokambi PEV pe bazomi basusu ba mambi makolongono ya nzoto bazoma ki na milulu mina. Lipengali na litambola kipo ya kotala bisika bya kobomba mangwele mana.
Oye tuka ya chopo, ba imboka ya teritoa ya Yauma eye, zwami oba kilometre eleka kama misato na ndambo na Kisangani, babwa kimbela po ya kolobela bokono ba monkeypox eye, engali oye tando ena, kolanda na Alfani Lolengo, yoko mola kisi na Kisangani, oyo azoma ki obopemi na Yauma, batoleka motoba ba wei kati na sanza eye, kolanda na botele misi ya misala ya mafilime, kokoso ezwami penza po ya bakoni, bana bazwa minu. Tolo belape ekolo mobimba botele misi ya misala ya bayi kolongo nubwa nzoto uto sanza ya mwambe na bandundu enguma mukonzi etuka ya kwilu bayi sendika ya misala ya kolongo nubwa nzoto pe lisanga ya mafilime ya ekolo batalisi temba numabe ya mambima ye mautinde na bakambi ba ekolo. Masangama ye balubeli motema mabe ya bakambi ba ye bako landela bosenga bwa bangote talantina basengi na bango komi pesa po ya kosukisa botele misi misala miye. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo pe Jean-Claude Siala bayi basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushins ho ya sunga kibiso kolengele sango matondi pe na bino bayi banso polanda kibiso.